kun sagale America saganta afaan oromoti Sagaleen America sagantaa afaan oromo yeroo mara wiixata hanga jimaatatti akka lakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiinii as magaalaa Washingtoon irraa kan tamsaasu amma jalqabeera guyyaan irraa jimaata hagayya 4 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo adoolessa 28 bara 2015 akka mooltan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu aan mitikuu fiqaaduuti oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa sababa rakkoo nageenyaa naannoo amaaraatti mudatee jiruun labsii yeroo muddamaa mootummaa federaalaan labsamuusa aanaan gooroo doolaa godina gujiirraa gara godina boorana bahaatti akka haaraatti caaseffamuu walqabate hooggantoonni aanichaa turtii ji'a tokkoof mana hidhaa turan poolisiin ajaja mana murtiin gallakkisuu dhiisuu fi qophii 7 kan ta'e qophiin 2 tapha waldorgommii kubbaa miilaa daa'immanii osfaanaa irratti siimboo addaa kan turan irratti kan xiyyeeffatedha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata gara tujubeettan isin dabarsa.
Hordoftoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo bulchaan naannoo amaaraa Liqaal Kaffaalee haalli nageenyaa naannoo amaaraa keessaa balaarra jiraachuusaa ibsuudhaan tarkaanfiin barbaachisoo akka fudhatamu muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiin erga gaafatanii booda mootummaan Itiyoophiyaa jimaata har'aa labsee yeroo muddamaa labsee jira. Labsiin kunis paarlaamaadhaan raggaasifamuu qaba. Gumiin ministeerotaa walga'ii 23-ffaa har'a geggeesseen akka jedhetti gocha seeraan alaa naannoo amaaraa keessaa qajeelfama heeraaf nagaaf tasgabbii uummataa balaarra buusee jira jedhe. Haalli naannoo sanaa sadarkaa hojii seera eegsisuu idileetiin ittisuu yookaan to'achuun hin danda'amne jechuudhaan gumichi beeksiseera. Geejjibi lafoo naannoo amaaraarraa gara Finfinnee dhaquuf deebi'u sababa walitti bu'iinsa humnoota nageenyaaf garee idilee hin taane kafaannoo jedhamu gidduutti geggeessamaa jiruuf adda cituusaa jiraattonni VOA'f himaniiru. Magaalaa Laallibalaaf Gondar keessatti lolli geggeessame dhaabatee jira. Intarneetiin naannoo sanaas cufamuun gabaasameera. Labsiin yeroo muddamaa kun sochii kan ugguru yoo ta'u nama seerarra darbillee akka hidhuuf aangoo kennaaf. Haalli nageenya naannoo amaaraa keessaa kan gada deemaa deeme erga mootummaan humnoota addaa naannoo sanaa diigamanii gara damee naga eegumsa biyyaa keessatti akka makaman murteessee booda. Paartiin mormitu sochii amaaraa ka biyyoolessaa ibsa kana dura baaseen rakkoo nageenya amma mul'ataa jiru sababa hojiirra oolchuu waliigaltee nageenya piriitooriyaa dabalatee walitti bu'iinsa booda ka jiru hojiin siyaasaa ka mootummaa iftoominni waan itti hanqatuuf jedhee jira. Paartichitti dabaluudhaan mootummaan rakkoo uummata amaaraa yaada keessa galchee bifa madaala isaa eegeen dhaggeeffachuu dhabe jechuun komee dhiyeesseera.
Bulchiinsa uummattoota kibba Itoophiyaa keessatti riifarandamii gaggeeffame naannoon haaraan waan uumameef jecha manni maree naannoo sanaa walga'ii isaa isa xumuraa gaggeessee jira. Naannoo haaraa hundeeffames beeksifamuuf akka jiru gabaafameera.
Manni maree naannoo sabaaf sablammoota uummattoota kibbaa walga'ii isaa xumuraa gaggeessee jira. Riifarandamiin godinaalee 6 kunyaalee addaa 5 keessatti gaggeessame Itiyoophiyaa gama kibbaa keessatti naannoo haaraa akka hundeeffamu taasiseera. Kunis Sidaamaaf naannoo uummattoota kibba gama dhiyaattaan see yeroo ammaa ka jiru naannoo uummattoota kibbaarraa yeroo 3ffaaf godinaaleen adda ba'uu isaaniiti. Godinaalee Hadiyyaa, Halaabaa, Guraagee, Kambaataa, Xambaarroof, Silxeen, Konyaa, Addaa, Yeem waliin ta'uudhaan naannoo giddugaleessa kibbaa jechuun naannoo arfaffaa uummattoota kibbaatti adda cite uumu jedhamee eegama. Bulchaan naannoo uummattoota kibbaa Ristuu Hirdaawu miseensota gumichaaf ibsa kennaniin walga'iin kun naannoleen lamaan jechuun kibbi Itiyoophiyaaf naannoon giddugaleessa kibbaa mul'inatti akka beeksifaman gochuuf aangoo walitti dabarsuun ni geggeeffama jedhan.
Barsiisaan yuunivarsiitii tokko naannoo kibbaarraa qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa barattoota qoruuf gara yuunivarsiitii Gondaritti ministeera barnootaan kan ergamaniiran sababa jeequmsa naannoo Amaaraa keessatti ka'ee jiruun lubbuun isaanii darbu ministeerri barnootaa ifoomseera. Ministeerri barnootaa bara darberraa kaasee seera haaraa baaseen qormaanni biyyaalessaa kan kutaa 12ffaa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti kennamu akkan jalqabe inni baranaa isa yeroo 2ffaa isaati. Ministeerri ministeera barnootaa Dr. Biraanuu Naggaa har'a ibsa sabaa himaaleef kennaniin qormaanni biyyaalessaa bara kanaa xumuramuu isaa dubbatanii hannarraas bilisa ta'uusaa eeraniiru. Ibsa isaanii keessattis naannoo Amaaraatti jeequmsa hidhattoota faannootiin ka'een lubbuun barsiisaa tokko kan qormaata qoruuf gara yuunivarsiitii Gondaritti imaleeru darbuu fi lubbuun poolisoota 2 darbuu himaniiru. Sababa jeequmsoota kanaanis naannoo Amaaraa yuunivarsiitii Gondaritti barattoota qoramuuf deeman keessa barattoonni 16 qormaata marsaa kanaa osoo hin fudhatiin jiru jedheera. Yuunivarsiitii Gondariin alattis barattoota qormaataaf gara yuunivarsiitiiwwanii deemaniiran keessa sababa dhibee fayyaan barattoonni 2 lubbuun isaanii darbeeraa jedhan Dr. Biraanuun. Yuunivarsiitii Gaambeellaatti immoo sababa faalama nyaataan barattoonni dhukkubsatanii yaala fudhachuu isaanii fi kanneen 38 ta'an dhukkuba isaan mudateen qormaaticha osoo hin fudhatiin hafuus ministeerri barnootaa Itoophiyaa ibsa kenneeraa jedha. Gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin Finfinneerraa erge. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo ministeerri Haajaa Alaa Jaappaan kamisa kaleessaa dhuunfaadhaan itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaa waliin mari'atanii jiran. Akka gabaasa maayaa misikiritti ennaa marii isaanii kanas biyyoonni 2 karaa galaana gurraachaa midhaan erguun deebi'ee akka itti fufu gochuuf waliin akka hojjetan abdachuu isaaniillee dubbataniiru.
Ministeerri Haajaa Alaa Jaappaan Yooshimaasaa Hayaashi kamisa kaleessaa ennaa yeroo jalqabaaf Itoophiyaa daawwatanitti biyyoonni 2 hojii midhaan karaa galaana gurraachaa ergamu akka itti fufu waliin hojjechuuf abdii qaban ibsanii jiru. Ministeericha akka jedhanitti dhiibbaan Raashaan Yukireeniin weeraruu yaaddoo wabii nyaataa Afrikaa irratti inni fide isaanis ka qooddatan ta'uu ennaa dhuunfaadhaan itti aanaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin waliin wal arganitti dubbatanii jiran. Erga adoolessa bara 2022 waliigalteen dhimma midhaanii kan galaana gurraachaa tolfamee qabee tokkummaan mootummootaa qamadiin meetirik tooniin 262 gara Itoophiyaatti ergamuusaa hordofuun beeksisee jira. Kan hongee dhaqqabsiise jijjiiramni qilleensaaf walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessaa uummanni 20,000,000 ta'u gargaarsa midhaan nyaataa akka eeggatu taasise. Obbo Dammaqan akka jedhanitti hoogganoonni 2 dhimmoota siyaasaa, dinagdee, investimentii, daldalaaf misooma ilaalchisee waliin hojjechuuf cicha qaban haaromsuu isaanii dubbatanii jiran.
Biyya Swiidin magaalaa Stookholm keessatti kamisa kaleessaa walitti bu'iinsa lammiilee Eertiraa gidduutti uumameen namoonni 7 madaa'anii 100 kan ta'an immoo hidhamuun isaanii gabaafameera.
Walitti bu'iinsi feestivaalii lammiiwwan Eertiraa gidduutti uumame kun lammiilee Eertiraa warreen mootummaa biyya dhaloota isaanii deeggaru jedhamaniin qophaa'e irratti warreen mootummaa mormii kaasuudhaan tarkaanfii fudhachuu isaaniitiin akka ta'e Ajaans Frans Pires gabaaseera. Poolisoota magaalicha wabeeffachuudhaan gabaasaaleen bahan akka jedhanitti naannoo feestivaalichi itti taasifamutti akka mormii isaanii dhiheessan namoonni eeyyama argatan 1,000 ta'an dallaa poolisoonni ka'an cabsanii bakka feestivaalichaatti nam'uudhaan dunkaanota diiganii utubaalee dunkaanotaa akka meeshaatti fayyadamuudhaan warreen morman rukutaa poolisoota irratti immoo dhagaa darbachaa turan. Sababuma kanaan wal qabatee namoonni 100 ta'an qabamanii hidhamuu isaanii kan ibsan aangaa'onni poolisii naannichaa dhimmicha irratti qorannoo geggeessaa jiraachuullee beeksisaniiru. Aangaa'onni eegumsa fayyaa naannichaa gama isaaniitiin ibsa kennaniin namoota madaanii hospitaala seenan 7 keessaa namoonni 4 akkaan madaa'uu isaanii beeksisaniiru. Suursagaleewwan bakka walitti bu'iinsichaa irraa bahan akka agarsiisanitti konkolaattonnii fi dunkaanonni gubatanii aarri gurraachi samii irratti mul'achaa ture. Feestivaalli lammiilee Eertiraa inni Iskandineevian Feestivaal jedhamee beekamu waggoottan dheeraadhaaf kan taasifamaa ture yommuu ta'u sirnicha irratti walgahiin mariin agarsiisi muuziqaaf bittaaf gurgurtaan kan irratti geggeeffamu akka ta'e ibsameera.
Deeggartoonni fonqolcha mootummaa Niijer kamisa kaleessaa daandiitti ba'uun mormii dhageessanii jiran. Jidduu seensiinsa alaa hin barbaannu kan jedhan mormitoonni kunneen ennaa biyyoonni Afrikaa dhihaa muddama biyyattii tasgabbeessuuf yaalaa jiranittidha kan isaan hiriira ba'an.
Fonqolchi mootumma Niger keessatti geggeeffame torban tokko booda ECOWAS demokrasii bakkatti deebisuuf dhimma Niger gidduu seenuuf yaadaa ennaa jirutti deeggartoonni waraana akka biyyattii dhibba hedduutti lakkaa'aman kam isa kaleessaa magaalaa galma mootummaa biyyattii Niyaamee keessatti wal gahuudhaan gidduu seeniinsa alaa mormanii jiran. ECOWAS akka jedhetti yoo loltoonni Pirezidaanti Mohaammed Baazuumiin hanga dilbataatti aangootti deebisan ta'e humna waraanaa jiru ta'uu beeksiseera. Hooggantoonni waraanaa Baazuumiin erga adoolessa 26 qabee mana akka hin baane ugguranii jiran. Humnoonni Faransaay Niijeer keessaa bahuu qabu Niijeer keessa jiraachuudhaaf sababaan tokko iyyuu hin jiru isaan humtuu shororkeessota jedhanii jiran. Hooggantoonni waraanaa kun uummanni Niijeer guyyaa hin arga jedhee hin yaadin guyyaa har'aa walaba bahee jedhaniiru. Jeneraal Abdurahmaan Chiyaanii hoogganaan waardiyyaa pirezidantummaa duraanii kan ofii isaanii hoogganaa biyyaa gochuun of moggaasan sababa loote seentummaa islaamummaan kan ka'e aangoo qabachuun barbaachisaadha jedhan. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden Baazuumiin harraktamaan akka gallakkifaman gaafataniiru. Baayiden ibsa waggaa 63 walabummaa Niijeer ilaalchisuun kennaniin biyyattiin rakkoo hamtuutu isee mudatee jira jedhan.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp ba'ii filannoo kan bara 2020 seeraan ragalagalchuuf yaalan jechuun himannaa irratti dhiyaate haalan. Tiraamp filannoo pirezidaantummaa kan bara 2024 adda durummaan kaadhimamaa paartii Rippaabilikaanotaa ta'uun dorgomaa jiran.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp ba'ii filannoo pirezidaantummaa kan bara 2020 haquuf yaalan jechuudhaan himannaa yakka irratti dhiyaateef kaleessa balleessaan qabu jechuun haalan. Doonaald Tiraamp kaleessa bakka jeequmsi amajjii 6 bara 2021 filannoo bara 2020 ba'iisaa garagalchuuf jeequmsi itti uumame biilsa mana maree bakka bu'ootaa cina kan jiru bana murtii seenan. Ministiriin haqaa qorannoo geggeesseen Tiraamp mootummaa jeequuf shiraniiru jedhee jira. Adeemsa mul'inaatti geggeeffame danquuf shiruudhaan gumii tuuta murtii uummataaf himannaa irratti dhiyaateef deebii kennaniiru. Tiraamp kamisa kaleessaa ibsa tuuta oduuf kennaniin filannoo sana ilaalchisee komee qaban dubbachuuf mirga heerri kenneef akka qaban dubbatan. Kun ari'atama mormituu siyaasaa irratti raawwatamu Ameerikaa keessatti ta'uu hin qabu ture jedhan. Haa ta'u malee taanaa pirezidaantii ofii isaanii ka turaniif ragabaatu ijoo yakka ilaalcha dhiyaate ka ta'an jecha isaanii kanaan waliin galan. Maayik Peens akka jedhanitti kan uummanni Ameerikaa akka hin hubatu barbaadu an ba'ii filannoo guyyaa sanaa garagalchuuf mirga tokko iyyuu hin qabu. Pirezidaanti Tiraamp akkan isaaniin heeraa ol kaa'u barbaadan an garuu heera dursuun filadhee jedhan. Tiraamp kaadhimama filannoo paartii Rippaabilikaan kan bara 2024 adda durummaan dorgomaa jiran yoo ta'an to'annaa jala kan hin oolfaminiif baatilee dhufu keessa yakka ilaalchatti dhiyaachuuf jiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomittuu Jubee kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru immoo hooggantoota aanaa Gooroo Doolaa duraanii kan turan bulchaa aanaa dabalatee akkasumas hojjettoonni seektaraalee mootummaa biroollee kan keessatti argaman ji'a tokkoof mana hidhaa jiraniif manni murtii godina Boorana Bahaa mirga wabiin akka bahan ajajullee poolisiin gadhiisuu dhiisuusaa maatiin namoota mana hidhaa jiran kunneenii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hooggantoonni aanaa Gooroo Doolaa caaseffama haaraa aanichi godina Gujiirraa cituun gara godina haaraa godina Boorana Bahaatti caaseffamuu mormaniiru jedhamuun kan to'annaa jala oolfaman Tsahaayi Daamtoo Finfinnee irraa dabalataan nutti himti.
Maatii hidhamtootaa keessaa tokko ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan hooggantoonni aanaa Gooroo Doolaa waxabajjii 29 bara 2015 hidhaman manni murtii godina Boorana Bahaa mirga wabiin akka hiikaman ajajeera jechuun ibsani.
Galgaloo oddooti ijaarsooti Haayilee Uddoo jedhama koree qindeessituu jechuudha. Warri koree qindeessituu sun gaafi isaa hidhaman gaafa 29 jechuudha ji'a dhaacha. Haa gaafa sanii rafaasadha guyyaa soddoma. Egaa dhufaniin duuba guyyaa lama kan bulaniidhaan duuba guyyaa sanyoo mana murtii dhaabachiisanii jecha gaafa guyyaa sadii. Mana murtii dhaabachiisanii himannaa isaanii rabbanasaa turanii himannaa yaada kaasanii turanii barreeffamaa hin jiru. Beellama torbee qabanii fi torbee haalli ammallee yeroo beellamarra gaafatame yeroo sadii gaafatameen duuba abbaan murtii beellama keessanii irratti ragaa dhiyeeffadhaa jedhanii warraan. Gaafa isaan ragaa dhiyeeffadhaa warri ragaa dhiyeeffatuu hin dandeenye jechuudha. Gaafa isaan ragaa dhiyeeffatu dadhabanne abbootiin murtii nama sadii ta'anii
Namoonni kunneen kan hidhaman mormii hundeeffama godina Boorana Bahaa akka haaraatti godina naannoo Oromiyaa 21ffaa ta'ee caaseffame waliin walqabatee aanaan Gorodolaa godina Gujii jala turte gara Boorana Bahaatti hin makamtu jechuun akka hawaasni mormu taasisanitu jechuun akka ta'e gabaasuun keenya yaadatama. Akka maatiin hidhamtoota keessaa sagalee Ameerikaaf himanitti qajeelchi poolisii fi bulchiinsi godina Boorana Bahaa ajajni mana murtiitiin darbe akka hin raawwatamne danqaniiru jechuun ibsani.
Mirga ofii isaanii ammoo nama tokko bulchoota koree qindeessituu sadanii 1330 warra hojjettaa achirraa gadaafaa nama 11 fi warri 2020 1310 wabii qabsiisanii yeroo isaan barichaa dhufanu itti aanaan bulchaa godina Boorana sadii jechuun alaa barreesse hanga mana marii nageenyaa godina keenyaatiin ilaallu asitti akka hin baane daangeecha ija mana murtii alaa bulchaa godinaatiin daangamee jechuudha.
Dhimma kanarratti hooggantoota godina Boorana Bahaa aanaa Gorodolaa fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee bulchaan aanaa Gorodolaa Bogeetuu Candura yaada sagalee Ameerikaaf hooggansi aanaa Gorodolaa duraanii caaseffama godina Boorana Bahaa akka uummanni mormuuf kakaasan to'annoo seeraa jala oolfamaniiru jechuun ibsuun isaanii ni yaadatama. Caaseffama godina 21ffaa Boorana Bahaa ilaalchisuudhaan aanaalee fi godinoota muraasa keessatti uummanni mormii uumuun lubbuun namaa darbuu qabeenya barbadaa'uu fi hidhaan bakka adda addaatti hawaasa mudachuusaa jiraattota iddoowwan kanneen irraa odeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Gaambeellaatti tasgabbiin deebi'aa jiraatullee ammayyuu yaaddoon nageenya jiraattuu jiraachuu jiraattota keessaa hagi tokko sagalee Ameerikaatti himaniiru. Walitti bu'iinsa 7-2 darbe naannicha keessatti gaggeessametti kanneen hirmaatan seeraan gaafatamuu qabu jedhu jiraattonni. Mootummaan bulchiinsa naannoo Gaambeellaa haalli tasgabbii waan fooyya'eef jecha sochii yeroon daangessee ture haga tokko kaasuu isaa beeksisee jira. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Naannoo Gaambeellaa keessatti 7-2 dura sabboota garaagaraa jidduutti walitti bu'iinsa uumame hordofuudhaan magaalaa Gaambeellaa aanaa addaa Itaangiif aanaa Goog keessatti namootni hedduun ajjeesamuu isaanii irraa kan ka'e daangaa yeroo sochii mootummaan naannichaa kaa'ee ture fooyyessuu isaa ibsan jiraataan sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqasamne jechuudhaan bilbilaan sagalee Ameerikaa gaafatan. Erga walitti bu'iinsa baatee adoolessaa darbe keessa taasifame as tasgabbiin deebi'aa jira jechuunis dubbatu jiraataan kun.
Hooggansasitti
gamaagama raawwataa jiru. Gamaagamichis kan tasgabbii wajjin wal qabatudha. Mootummaan naannichaa kanaan dura daangaa yeroo sochii kaa'ee ture har'amoo fooyyessee jira. Humni naga eegumsaa naannoo waan nageenya mirkaneessuu hin dandeenyeef humna eegumsa federaalaaf raayyaa ittisa biyyaatu nageenya eegsisaa jira. Humni naga eegumsaa federaalaas dambii daangaa yeroo sochii kana kabachiisaa jira. Manneen dhugaatii yeroo jedhametti akka cufaman namoonni sa'aatii murtaa'etti akka manatti galan taasisaa jira. Baankiin banaadha, suuqiinis banaadha. Nagaan deebi'aa jira jechuun dubbatan.
Humnootni naga eegumsaa naannichaa federaalaa wal faana hojjetaa jiraatan malee saamichi geggeeffamaa jira jedhu jiraataan kun.
Amma wanti rakkisaa ta'e hattootni rakkisaa jiru guyyuma saafaa saamu. Kana amma yeroodhaaf wanti rakkoo uumaa jiru. Jechuun dubbatan.
Jiraataan magaalaa Gaambeellaa isaan biroon ammallee yaaddoon nageenyaa waan jiruuf humnootni walitti bu'iinsa darbe keessatti qooda fudhatan seeraan gaafatamuu qabu jechuun akkasitti ibsu.
Haalli
jiru yaaddeessaadha. Qofaa kee gara bakka biraa deemuu hin dandeessu. Yoo qophaa deemtes haala itti baduu dandeessutu jira. Kanaafuu namni of eeggannoon socho'uu qaba. Tasgabbiin uumameera kan jedhamu anaaf soobadha. Rakkoon kun akka furamu hawwii nama hundaati. Rakkoo kana furuuf hooggantootni mootummaa naannichaa amma gamaagama taasisaa jiru. Kanaanis namootni rakkoo kana keessa harka qaban qabamanii hidhamuu qabu. Seeratti dhiyaachuu qabuun jedha jechuun dubbatan.
Hoogganaan itti aanaa biiroo tasgabbii fi ijaarsa nageenyaa naannoo Gaambeellaa obbo Otoo Okkoot daangaa yeroo sochii irratti fooyyeensi taasifamuu isaa ibsanii jiru. Murtoo kanarra sababaan gaameef waan nageenyi fooyyeef jechuunis dubbatu.
Daangaan yeroo sochii ka'eera fooyyeensi irratti taasifamee jira. 7 darbe keessa sochiin kan dhaabbatu galgala sa'aatii 12 akka ta'u mootummaa naannichaatiin murtaa'ee ture. Amma garuu hojii humnootni naga eegumsaa naannoo federaalaa waliin hojjetaniin haalli jiru waan tasgabbaa'eef sochii irratti akka fooyyeensi taasifamu murtaa'ee jira. Keessumaa motorri hamma sa'aatii 12 walakkaatti namni ammoo galgala keessaa hanga sa'aatii 3 socho'uu ni danda'a jechuun dubbatan.
namootni walitti bu'iinsa baatii darbee keessatti qooda fudhatan akka seeraan gaafataman kan jiraattootni gaafatan eeruudhaan gaaffii isaan gaafanneef deebii waliigalaa kennanii jiru. Obbootoon.
በዚህ ዙሪያ ላይ ስራ እየተሰራ ነው ለማስተካከል ማለት ነው። ስለዚህ ነው የሰዓት ገደብ ማሻሻያ የተደረገው።
ይመከነረት ስለሱ ወጀተማጅራ ከና ፊዳንጋን የሮሶጂ ታይስ ከንፎዬ ፈሜፍ ነገኘ ከቡፍ ኡመትኒ ነጋም በነጋና ከገሉፍ ወጂን ነገኛው ጀተማ ከጅር ወል ማገለት ወሶኩን ሁበተሜ ጀቹን ዱበተን
ሞቱማና ንቻ ገማገመ ረኮን ገኛ ፍሩረት ጥይፈት የገገሳ ጅራቹ ዱበታ ኮሚሽን ምርጎት ነው ማ ኢትዮጵያ ኢፕሳ ቲባውልት ዊሲ ጋምቢላ ኪሰት ባቲ ደርበ ኪሰራውት ባሴን ሁምኖትኒ ሰባን ወልቀበቴ ሂደተን ናንቸ በኬ ወንገራ ግራቲ ሐሊላ ወራውተመኒ ነሞኒ ሚሸመሊ ይሄዱና ጂሰመኒ ጅሩ ሚጣን ቃማ ከቀበይ ጅራ ጅራቶትኒ ቀይሳኒ ራቡቃ ሰመኒሩ አከሱመስ ቀበይኝ መንጨ የጀቹን ቢክስሱኒሳ ኒያደተማ ሐሊነ ገኛ ናኑ ጋምቢላ ኪሰጅሩ ኩባቲ ዳጊስ ሳጅራቹፊ ሰርበው ምርገነሙ ማራወተም ይወልቀበቴ ጥይፈኑ ደበለታሞቱም ማበርባዳጀቹን ኮሚሽኒች ኢብሰባሴን ያደቺሱይሳ ገባሱንከኝ ኒያደተማ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ
አመሙ ገራ ቆፒ ቶርባኒት ጨና ለበታ agar sifni ada oromo fi waldorgo min sporti hawasa oromo america kaaba fi nanoshe kamarsa digdemi jaffa barakana adolesa digdemi lamarra hanga digdemi sagalitti kesumme summa hawasa oromo nanno washington maryland fi virginia jiratanin hala ho atayn gagge famer agar sifni ada fi waldorgo min sporti kun hawasa oromo biya amba kana kesa jiratan walittifidun bekam wagga waggan gagge fama taate isa barana kanarratti dorgommiin kubbaa miilaa daa'immanii umuriin isaanii shanii hanga torbaatti jiran miidhagina addaa osfaanaa isa bara kanaat ture. Wal dorgommii kubbaa miilaa daa'immanii kana haala taanuun qindeessineerra itti dhiyaadha. Agarsiifni ispoortii fi aadaa Oromoo osfaanaan bara kana marsaa 26ffaan adoolessa 22 bara 2023 irraa hanga adoolessa 29 bara 2023tti maqaa torban yaadannoo jedhuun keessummeessummaa hawaasa Oromoo naannoo Waashingtan, Meeriilaandii fi Virjiiniyaa jiraataniin qophaa'e xumurameera. Osfaanaa isa bara kanaa irratti dorgommiin kubbaa miilaa daa'immanii taphoota qalbii namoota daawwiifachitti argamanii kan harkisedha. Ijoolleen umuriin isaanii waggaa 5 hanga 14tti jiran garee lamatti qoodamuun kubbaa miilaa warra wal morkatanidha. Ijoolleen kunneen kanneen as United States keessa jiraatan Washington DC, Maryland fi Virginia irraa walitti kan dhufanidha. Gareen kubbaa miilaa daa'immanii maqaa Leenca Junior Star yookaan Leenca urjiiwwan dhaloota egeree jedhuun kan waamaman uffata keelloo fi cuquliisaa uffataniin kan adda baafamanidha. Akkasumas umuriidhaan kanneen 5 hanga 7 jiran garee lamatti qoodamuun kanneen umuriin isaanii 8 hanga 14 jiranis garee biroon bakka lamatti wal hiruun wal dorgomaa turan. Abdii Nuuressaa warra daa'imman kanneen qindeessaa turan keessaa kaayyoo isaa haala kanaan ibsa.
Egaa ijoolleeni kan taphachiisaa jirruu fi akkuma beekamu ijoolleeni hawaasa tokko keessatti guddattee kan hawaasa bakka buutuudha asirra ta'ee fi asitti immoo osfaanaa kanarratti warri guguddaan taphataa jiru ijoolleen keenyas jara guddaa kana kan bakka bu'u isaan asirra ta'ee fi ijoollee akkasitti walitti qabee taphachiisaa jirra.
Obbo Girmaa Baqqala namoota ijoollee isaanii tapha kanaaf qopheessaa turan keessaa tokko isaanis akkuma abdii ijoollee haala kanaan taphachiisuun faayidaa isaa yommuu himan.
Hoosfanaan akkuma beekamu akkuma jedhu dhageessanis bara 1960 kaasee Oromoota walitti fidaa ture waggaa waggaadhaan. Oromoota fuulduratti immoo kan waan kana fudhatee deemu ijoollee kana waan ta'eef barana kana jalqabne. Innaa jalqaban ijoolleen baay'een isaanii kubbaa miilaas hin jaallatan turani. Garuu innaa walitti dhufan walitti dhufeenyi isaanii hiriyummaa humuun isaanii akkuma maatii ta'anii innaa walitti dhufan waan kana jaallataa deemu. Hawaasummaa kanas jabeessaa deemu waan ta'eef kanaaf jalqabnee akka gaariitti deemaa jira.
Adda Addis Gammadaas ijoollee ishii dorgommii Hoosfanaaf warra qopheessanii bakkichatti argamanidha.
Asii ijoolleen sadii qaba. Ijoolleen sadii koo Leencaa Juuniyar DC keessatti taphatu.
Maaliif taphatu?
Kan isaanii fi tapha isaanii sokarii irratti improve godhu. Kana caalamu wal baruu, socialize godhu, eenyummaa isaanii baratu. Kanaaf dhufanii kuni asirra dhaabuun hin qabnu akka guddisnu qabna jedha.
Gareen kubbaa miilaa daa'immanii Leenca Junior Star tapha kubbaa miilaa walii isaanii dorgomaniin alattis garee kubbaa miilaa warra Waancaaf qaqqabe Dirree yommuu seensisan Simboo Hoosfanaa isa bara kanaa addaa ture. Maatiin biraan yaada isaanii nuuf ibsan immoo daa'imman haala kanaan asitti fiduun walitti dhufeenya hawaasummaa maatiif illee bu'aa qabaachuu ibsuun eegalu.
Kana kubbaa qofaaf otoo hin taane yerootti walitti qabnee akkuma kanaan akkatti fufuu yaadaa jirra. Egaa maatiinis akkumaan wal argaa, ijoolleenis si'a wal arganii wajjin wanna beekan wajjin sheer godhu. Isa nuyi barsiisnu caalaa iyyuu walii isaaniis wal barsiisu hammamma beekan waan ta'eef carraa guddaadha dee yaadan.
Gareen kubbaa miilaa Leenca Junior Star kanneen umuriin isaanii 8-14 jiran taphataniin warri uffata keelloo yennaa moo'atan. Kanneen umuriin isaanii 5-7 jiran immoo warri uffata cuquliisaa uffatan injifatanii Waancaa fudhataniiru. Daa'imman egeree Hoosfanaaf abdii ta'an kanneeniif qindeessitoonni Hoosfanaa bara kanaa tokkoon tokkoon isaaniif badhaasa meedaaliyaa kennaniiru. Agarsiisa ispoortii fi aadaa Oromoo hawaasa kaaba Ameerikaa fi naannoo isaa jiraataniin waggaa waggaan adeemsifamu kan bara kanaarratti agarsiifni nyaata aadaa, uffata aadaa fi shubbisni aadaa warra qalbii namootaa baay'ee harkisan ture. Hoosfanaan bara dhufu Minnesotaatti akka taasifamu boordiin Hoosfanaa murteesseera. Aan mitikuuf qaaduuti.
Jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan keessan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suul sagalee lateeraa amante Tigisti Gammee immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii.